ስለምንታይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንተቋምቲ ናይ ታካል ሃገር ያዕቆባን ይድግፋን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ወይ ድማ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያን ዶክተር በርሀ ሃብቲ ጌርግስን እዮም። ዶክተር ግላውዲዮስ ርእይቶኦም ከይዛዘሞ ነበረ መደብና ዝተቋረፀ ክቕፅሉ እዮም።
ኣነ ዝብል ዘለኹ ከም ሓሳብ እውን ኣቅሪበየ ዘለኹ ብኤርትራ ኹን ብኢትዮጵያ ቅድሚ ኩነት ዝበሃል ነገር ወይ ፕሪኮንዲሽን ዘይምቕራብ ንዘራረብ ኣብቲ ዘረባ ክኩላዓል ይከኣል እዩ። ንምሳሌ ኤርትራ እዚ ተገበን እሞ ትብለው ኩነታት ኣብቲ ዘረባ ክቅርብ ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያ እውን እዚ ፀገማት ተፈጢሩ ኣሎ ኢታታወጉድና ክትብል ትኽእል እያ። ምስተዘራረብካ ጥራይ ክዳያሎግ ንብሎ ኮ ክልተ ተሓናፈፅ ሃገራት ኮ ኮፍ ኢሎም ይፈትሕዎ ኮ እዮም። ብዙሕ ግዜ ተገይሩ ኮ እዩ። ምንም ርክብ ዘይነበሮም ኣሜሪካን ኢራንን ዝዘራርቡ ኣሎ። ንሕና ብታሪክን ብሃይማኖትን ብኩሉ ተራኸብና ህዝቢ ሲ ምንታይ ኢና ዘይንዘራረብ እስኮ እዩ ዝገርመኒ ዘሎ ኣነ። ስለዚ ሓንሳዕ ሓንሳዕ ወላ እናሓመካ እውን ንዑ ሓሊፍካ ተኸይዱ ሞ ዝሓሸ ትረክብ ማለት እዩ። ኮሚታት ክሓስቡ ክፍትኑ ኣለዎ ንሰላም ዕድል ንሃቦ ንዘራረብ ብዘረባ ጥራይካ ዝፈታሕ ዝኮነ ነገር ናትሓና ፈጥካ ኣለክና ግበርካ እናፈከርካ ኣነ ጥባዕካ ኣነ ኣነውን ክደግመካ ኣነ ካርመካ እናበልካ እዚ ዘይከውን ነገር እዩ። በዚ ግዜ እዚ ክኣል ተኮይኑ ምናልባት ቶም ክልተ ሃገራት ክሽግሮም ተኮይኑ እዚ ተበግሶ ዝክወስዱ ዝሽግሮም ተኮይኑ ካብ ክልቲአን ሃገራት ተዋፅኡ ምሁራት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርርብ ክጅምሩ ኣለዎ።
ብመንፅርቲ ዶክተር ግላድዮስ ዝጠቀሱ ሓይሊ ንኣብነት መራሒ ድምሄት ዝነበረ ሞላ ኣስገዶም ምስ ገለ ዕጡቃት ናብ ኢትዮጵያ ምእታቡ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ዶክተር በርሀ
ብክልተ መንገዲ ንሪኦ። ሓደ ክንደይ ሰብ ሒዙ ኣትዩ ብምንታይ ምክንያት ክኸይድ ዘሎ ምናልባት ገሊኦም ሰባት ከም ዝብልዎ ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ሓደ ሕብረት ፈጢሮም ክቃለሱ ስምምዕ በፂሖም ሲ ንሱ ከዓኒ ኣብኡ ዓብ ቦታ ስለዘይተዋህበኒ እዩ ኢሉ ኮሪዩ ከይዱ እዮም ዝብሉ ገሊኣቶም ኣይፈልጦኒ እቲ ኩነታት ኣነ ንከምኡ እንድሕር ኮይኑ ፐርሶናላይዝ እዩ። ግን ብሓፈሻ እንታይ ዘረድእ ኣነ ብወገነ እታ ግላውዲዮስ ዝብላ ነበረ ተቃውምቲ ደጊፍካ ናይ ፖለቲካ መስመርካ ንምክያድ ምፍታን ብዙሕ ጠቃሚ ከምዘይኮነ ጥራሕ ይዘረድእ።
ዶክተር ግላድዮስ ሞላስ ገዶምን ሰዓቱን ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ፖለቲካዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ?
ንሕት ከታቲልናዮ ኮይና ንዕኡን ነቶም ምስኡ ዝኣተውን ሰባት ኣብ መዝርኤት ብዓብዪ ዓጀባ ተቐቢሎም ዓብዪ ክብሪ ሂቦም ከም ጀግና ገይሮም እዮም ተቐቢሎሞ ነቲ ነገር ነፂጎም እቲ ናይ ኤርትራ ናባና መፂኦም ቅድሚ ሕጂ ተጋግም ነይሮም ሕጂ ግን ኣብ ርክዕ መስመር ኣትዮም ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ እዮም ክሰዱ ፈቲኖም። ግን እንታይ እዩ ብዙሕ ዘረባታት ስለ ዝዝረብ ንሕና ድማ እቶም ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዘለና ብበለካልካ ሓካ ክንከይድ ኣይንኽእልን እምበር ገሊኦም ኮነ ኢሉ ኣብኡ ዝነበረ እዩ ብሕቡ ይሰርሕ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ ገለ ዝብሉ ኣለዉ ክንደይ ነገር እዩ ዘሎ ግን ንሱ ከመ ኢልና ከነረጋግፅ ንኽእል ኣፀጋሚ ነገር እዩ። ስለዚ ንሱ እኳ እዩ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዘን ናይ ተዓቂቦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓይልታት ፀገም ጥራይም ከምፅኡ ዝኽእሉ ሽግር ጥራይም ክፈጥረሉ ዝኽእሉ ነቲ ከባቢ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነ እቲ ናይ ቀደም ኣብ መትከል ተመሰረተ ዘበለ ስለ ዝነበረ ህዝቡ ዝሓቆፎ እዩ ዝነበረ እዚ ኮኹም ኮይኑ ገሊኦም ሰባት ኮ ይፈልጦን ህዝቡ እውን ኣይፈልጥን እገለ እገለ ኣሎ ይበሃል ማ ገሊኡ ድማ ናይ ውድብ እውን ኣይኮን ናይ ውልቀ ሰብ ብዙሕ ነገራት ኮ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ነዚ እዩ ምንም ነገር ክገብሩ ይክእሉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ሽግር ክፈጥሩ ተዘይኮይኖም።
ተመሳሳሊ ጉዳይ ኣብዚ ኣብ ምስትምሃር ዝነበሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ኣስመራ ኣትዮም መድሓን ኢትዮጵያ ናይ ዝተባሃለ ሓድሽ ጥምረት ኣብ ቦንበር ኮይኖም ኣለዉ ብዛዕባ ዝወሰድዎ ስጉምትን ብዛዕባ ዓላምኦምን ብመንፅር ትክትጠቕስዎ ፀናሕኹም ኣተናትና እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ? ኣብ እንተለዉ ጀምሩ ዶክተር ገላድዮስ።
ብዙሕ ምቅያር ስለ ዝረአኹ ኣነ ኣይገርመንን ንዕውነት ዝቀስካ ዮሴፍ ኣፀቢአ ዝፈልጦ ኣነ ብሓንሳእ ነርና ኢና ሓደ ቃልስቲ ማለት እየ
ኣበይ ማለት እዩ ኣበይ ሓደ ቃልሲ
ይሃባ ድሓር ካብ ሃባ ወፂኡ ኣብዚ ዓዲ ነይሩ ኒውዮርክን ብሓንሳ ነበርና ናይ ቅድሚ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣኼባታት ካየድ ነይሩ ንሳተፍ ነርና ኩላሃና ድሓር ኣዲስ ኣበባ እትዩ ድማ ምስ ቅንጅት ኮነ ናይ ቅንጅት ከይስርሐ መሰረተ ጉንበት ሰባት በለ ጉንበት ሰባት ከዓ ንሰንከልከል ክዕል ምስ ጀመረ እንደገና ከዓ ጥምረት ዝበሃል ነገር መፀ እዚ ኮ ዘርእካ ዘሎ ምስራሕ ስለዝኣብየ ምድኻም ስለዝመፀ እዩ ድሓር ኣብ ውሽጡካ እትዮም ኣብ ክልተ ዝመቕሉካ ንድሕር ኮይኖም ድኽመት ኣሎ ማለት እዩ ብሓዚ እዮም እቶም ምስኦም ሰርሑ ዘለዉ ኣርበኞች ግንባር ዝበሃሉ ኣብ ክልተ ተሰንጢቖም እዮም እዞም ብቐዳማይ ተኣከቡ ምስኦም ናይ ሃፓ ተረፍ መረፍ ኣብ ክልተ ተሰንጢቖም እዮም ምስንጣቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ሕጂ ፖለቲካ ኣብ ምስንጣቅ ተመሰረተ እዩ ቀደም እናተሓበርካ ክትሰርሕ ዝነበርካ ሎሚ ከዓ ምፍልናይ ዘተኮረ ኣብ ምድኻም ዘተኮረ እዩ። ስለዚ ጥምረት ይሃሉ ኣብ ቦምበር ይኹን ገለኹን ክሰርሕ ኣይመስለኒ። እቲ ናቱ ምክትል ዝበሃል ካብ የመን ተጨዊ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣሎ። እዚ ኮ ግምት ኩሉ ክኣቱ ኣለዎ። እዚ ንወዲዚ ናብ ግምት ናተኸ እምበር ፖለቲካ ድማ ረቂቕተ ዘይኮንካ ብቐሊሉ እቲ ትደልዮ ነገር ትርክብ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን። እዚ ዋላ እውን ረቂቕ ኮንካ ዘይርከበሉ ኩንእንካ ክፍጠር ይከኣል እዩ። ናይ ዓለም ፅዋ ኣሎ፣ ዘባዊ ፅልዋ ኣሎ፣ ናትካ ናይ ኣወዳድባ መገዲ ኣሎ። እዚ ኩሉ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ስለዚ ብርሃኑ ክዕወት ኣይኽእልን ብናተይ ግምት ኣብኡ እፈልጦ ኮኑ እዮም ዝብል ብናተይ ግምት።
ዶክተር በርሀ
ኣነ ብሓፈሻ ክብሎ ዝብል እንታይ እዩ እታ ኣንተ ወይ ገላዊ ደስ ዝብላ ዝነበረ እዚ ምንቅስቃሳት እንድሕር ናይ ብሓቂ ካብ ድልትን ካብ ስምዒትን ካብ ምርረትን ናይ ህዝቢ ዝተላዕለ ኮይኑ ከምተን ቅድሚ ሕጂ ዝተዓወታ ብህዝቢ ኣብ ህዝቢ ተመስሪቱ ክዕወት እዩ። እንድሕር ምስኡ ደይተተሓሓዘ ኮይኑ ናይ ገለ ሰባት ናይ ፖለቲካ ፅምኣት ወይ ከዓ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ፎኮይዝም ዝብልዎ ነይረሶ ኢልካ ኣጀብደኝነት ኣብኡ ተመስረተ ነገራት እንድሕር ኮይኑ ግን ውፅኢት ክህልዎ ኣይክልን እዩ። ግዜያዊ ናይ ፖለቲካ ተኽሊ ኮይኑ ብሓፂር ግዜ ከዓኒ ይጠፍእ። እዛ ሓደ ምልክት ናይ ደዓብያ ምንቅስቃሳት እንታይ እዩ? ምክፍፋል 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 ናይ ብዙሓት ፀገማውያን ምንቅስቃሳት ሓደ ዓብዪ ፀገምናታቶም ንሱ እዩ እሞ ኣነ ብዙሕ ክትንበይ ወይ እንታይ ክብል ኣይደልን፣ ግን እቲ ኩነታት ሲ ኣፀቢቕ ካብ ምርኣይ የድሊ ክንምንታይ ዝኣክል ሓይሊ ኣለዎም ኣብ ምንታይ ተመስረተ እቲ ሓይሊ ህዝባዊ መሰረቱ ከንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ተመስሪቱ ኣብ ህዝቢ እተተኽለ እንተደይ ኮይኑ እቲ ምንቅስቃስ ውፅኢት ክህልዎ ይክልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ገና ምስ ነፃነት ናይ ኤርትራ ጀሚርካ ኣብኡ ዝሰፈሩ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ነይሮም ሽሞም ማይ ዝክሮን እዮም ግን ንብዙሕ ዓመታት ፀኒሖም ኣዎ ነተን ናይተን ክልትኤን ዓድታት ርክባት እውን ኣይተንክኾን ስለምንታይ ኢንኮንሲኮንሻል ወይ ከዓ ውፅኢት ዘብሎም እዮም ነይሮም ትርጉም እውን ኣይነበሮም እዩ። ብዙሕ ኩነታት ኣብ ግምት ክውሰድ ኣለው። ግን ኣነ ብሰማዓሉ እንታይ እየ ሰላም ምምፃእ ሰላም ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። እቲ ህዝብታትና ከዓኒ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ኣሎ ከም ደበና ኮይኑ ቲ ኣከባቢ እዩ ዝሰፈረ መዚታት ንክቃወሙ ህዝብታትና ብሓደ ክምክት ክኽእል ኣለዎ መንግስታትና ሓደ ዓይነት ሰላም ክፈጥሩሎም ምዕባል እውን ዝመፅ ሽዑ እዩ። ኣነ ትምኒተይ ሲ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ቅድሚ 98 ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ኩነታት ካብኡ ብዝሓሸ እውን ስኒትን ስምምዐን ዘለዎ ኩነታት ተፈጢሩ ክርእየ ምነ
ራይ መጨረሽኡ ግን ተፈለየ ኮነን ብዝኾነ ክንትንክፎ ስለ ዝግባአና እዩ። ኢትዮጵያ እውን ብተረኣ ጥቃት እኳ ብዙሕ ብግልፂ ዝድረበሎም ኣይኮኑን። እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ኣብ ካልኦት ከተማታት እናኸዱ ግን ዋዕላን ኣኼባታትን ዝገብሩ ተቃወምቲ ኣለው እሞ ብመንፅር እቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታ ርእቶ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም። ዶክተር በርሀ ይጀምሩ።
ብናተይ ርእቶ ናተይ ግምት ብኾነ ይኹን ተቃወሚ እየ ዝብል ክልትኤን ዓድታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምትፍና ናብ ዘለዋሉ ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ስከካይድ ዝብል እንድሕር ኣዝዩ ኮይኑ ሓደ ዝተጋገየ ነገር ኣሎ ትርእሱ ማለት እዩ። ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ በዚ እዋን እዚ ሲ እናቱ ፕራዮሪቲ ወይ ከዓኒ ቅደም ተኸተል እንታይ እዩ ብሕጂ ዘድልየና እንታይ እዩ ቀዳማይ ኩነታት እንታይ ቀዳማይ ፀላእ እንታይ ካልኣይ ደረጃ ኩሉ ነገራት ሲ ኣሰሲዩ ዝፈልጦ ስለዝኾነ እዚኣቶም ብናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ኢልካ ክትወስዶም ውን ኣሸጋሪ እዩ። ስለምንታይ ከም ነብሲ ቅትለት ዝገበሩ ጌርካ ክትቆፅሮም ዘለካ ሓደ ሰብ ናብ ኢትዮጵያ ክከይድ ከሎ እቲ ዝነበሮ ናይ ፖለቲካ ኣሰት ወይ ከዓኒ ሓይሊ ኣብ ዜሮ እዩ ዝወርድ። ነዚ ከዓኒ ምናልባት እቲ ሓደሓደ ግዜ ሲ ናይ ተቃወምቲ ሓይልን ኩነታትን ካብ መጠን ላዕሊ ተጋኒኑ ናይ ምርኣይ እውን ኩነታት ኣሎ። ስለምንታይ ኣብ ህዝቢ ተመስረተ ዘለየ ኮይኑስ ኣይዕወትን እዩ ኣብ ህዝቢ ንክምስረት ከ ኣብቲ ዓዲ ክኸውን ኣሎ።
እዚ ባህላ እዚ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዕጡቃት ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተቃውምቲ ኢትዮጵያውያን ባይ ደፊኒሽን ይሰርሕ ዶ?
ንኩሉ ሰርሕ።
ራይ ዶክተር ገላድዮስ
ቀድም ኣቢለ ሓቂ ንምዝራብ ይከታተሎ ነይረ እየ ናይ ኤርትራ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዘብሉ ድሓር ግን በርጋ እውን ብዙሓይ ተኸታተልኩን ክብል ይኽእል በር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መቐለ፣ ኣብ ኣክሱም፣ ኣብ ጎንደር፣ ኣብ ኣዋሳ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዮም ተኣኪቦም ኣኼባታት ኣካይዶም። ምናልባት ኣይንኸይድን ዝበሉ ምዝ ናይ በርሀ ዝሰማዕ ሓሳብ ዘቕርቡ ሰቕሮ ባይቶ ዝበሃል ናይ ቀደም ተዘይኮይኖም ካልኦት ኩሎም ከይዶም ኣበይ ደኣ ክንከይድ ኣብኡ ኮይኑ ኣይንኸ ንጥቅዕ ንኽእል ኣብ ኢና ድጋፍ ንረክብ ዝብሉ ኣለዉ። እቶም ኣብኡ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ደጋ ሶሻል ክላብ እየ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ሪሊ ናይ ፖለቲካም ክትብሎ ናይ ገሎም ክትብሎ ይኸብደኒ ቁሩብ። ምክንያቱ ንቀሳቀሱ ይኸዱ ኣኼባ ካይድ እምበር ብዙሕ ካልእ ዝግበር ነገር የለን እንታይ እዮም ከምፅኡ ዝኽእሉ በዚ ካይዳ እዚ ዝበሉ ንባዕለይ ንሓተልክ እዩ ዝነበርኩ እሞ ብቕዓት ክምልሰልካ ይኽእልን እዚ ነገር እዚ ምሳቶም ምናልባት ንሕና በዚ በዚ ንጉዓዝ ከምዚ መሰለ ኣጀንዳ ኣለና ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ተረእኽዎ ግን ስቕልካ እዩ ዝሓለፈ 20 ዓመት ፖለል ጥራይ ስለዚ ክረክሉ ይኽእልን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ
ወዲ ኣለኹ ኣነ ዘይተጣቕሰ ወይ ከዓ ክዝረበሎ ትብልዎ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ክልእ እዚ ኣርእስቲ እዙይ ብኡ ክንዛዝሞ ዶክተር በርሀ
እታ ዓንቲ ወይ ድበልኩ እዚ በግማ ኣነስ ትምኒተይ ኣብቲ ኣከባቢና ሰላም ንክሰፍን እዚ ንክኸውን ከዓኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክነብራ ክኽእል ኣለዎን ክልቲኡ መንግስታት ኣብ ስምምዕ ዘፅሒሑ እዚ ዘሎ ምትፍናን ተወጊዱ ብቀደም ንፈልጦ ዝምድና ርክባትን ክምለስ ተስፋ ዘለና
ዶክተር ገራድዮስ
ንወፅቦ ኣነ እውን ሓንቲ ክደግማ ዝደሊ ታ ቅድም ኣቢለ ዝጠቀስክዋ ሓንሳ ዓንሳ ኣብ ዘይንቀሳቀሰሉ ኣብ ዘይስጉምሉ ኩነታት ይበፅሖም እቶም ክልተ መንግስትታት ካልእ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዘሎ ከም ምሁራት ዝበልክዎ ቅድም ኣቢለ እውን ተተንቀሳቀሱ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣነ ስለዚ ከም ሓሳብ መጠን ከቅርቦ ዝደሊ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያውያን ምሁራት ተራኪቦም ሓፈሻዊ እዚ ናይ ቅድሚ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ከዓ ዝምድና ናይ ክልጤን ሃገራት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ክዘራረቡ እሞ ናብ ሰላም ከመ ኢለ ንምርሓ ዝብል ኣኼባ ተዘካየድ ፅቡቅ እዩ ዝብል ተተካኢሉ እውን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ሓደ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ኢትዮጵያውያን ኣርባዕተ ኤርትራውያን ኣምፅኡ በዚ ነገር እዚ ክዛረቡ ተዝገብር ፅቡቅ እየ ዝብል በቃ እዚ እዩ ዘለ ንርኢቶ
ግርም ክልተ ምሁራት ይሄወ ራኪብናኩም ኣለና ካልኦት ዝሰምዑና ንሓሳብኩም መልሰ ግብሪ ክህብሉ ተስፋ ንገብር ገምጋማዊ ነቐፌታዊ እውን ርእቶታት ክውሕዝ እዩ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብዝኾነ ተቐቢልና ኣለና ዶክተር ገላድዮስ ኣርኣያን ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና ይቐኒልና ኣቶ በርሀ